Udaba luka Mnumzana Prince Dube Sibanda luqalisile umfakazi wokuqala unikile ubufakazi bakhe yindaba esazophahlulwa nje yinkundla. Ngakho-ke sizathi fahlafahla singazami ukuthi si-influence inkundla ukuthi ibone ngendlela ethiyeneyo, kodwa hhayi nxa sithi siyalukhangela, hhayi sifuna i-witness nje, hhayi ibibhuqa nje into zayo eziningi kubhuqa, akucace ukuthi kanti usuka ngapho, usuka lapho esiya ngathi. Umuntu nje otshengisa nje ukuthi hhayi ubuhlungu ngendlela into eziyo yona. Ngakho-ke hhayi sisezayisebenza siyiphuthe ngendlela efaneleyo.
Okuyikho okumqoka okukhulunywe ngabatshutshisi kuyini, njalo ngendlela ukuthethwa kwecala leli okuqhubeka ngayo kuyathembisa yini?
Uhulumende ona athi kahle umnumzana Prince Dube Sibanda watholakala elezigaba ezazibhalwe ezanu-Cape Masco, njalo wazinika abantu abasebenza ko-Pick n Pay. Ngakho-ke wayezama ukuthi abantu bavukele umbuso owezanu-P F. Ngakho-ke ngendlela thina esikubona ngayo sibona ungani uyikuphelelwa, ngoba umuntu uvunyelwe, especially yena uPrince Dube Sibanda kuyaziwa ukuthi ngumuntu we-M P C. Nxa isithi zanu-P F Masco uqinisile, ngoba yikho akucabangela ukuthi kufuze kwenziwe. Ngakho-ke ukuthi sengabotshelwa ukuthi ule belief yona leyo sibona kuyinto nje engikamsebenzi nje kuyikuhlukuluzana nje singabazi bakho.